से फुरना उठा दो चार हो गया, दो चार की गिनती बधी तो हजार हो गया, हजारों की पदाइश ए संसार हो गया, संसार पापों में फंसा तो अंधार हो गया। इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिदक बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर हेठ पुकारा, धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हां क्योंकि संसार ते पाप कुकर्म बड़े वध गए हैं। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਪਾਪੀ ਕੁਕਰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਰੋ ਆ ਕੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 16 ਕਲਾ, ਕੋਈ 14, ਕੋਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ।
ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਾਏ ਸੀ,
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 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਸੀ,
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ
ਦਾਨ ਦੇਖੇ ਤੈਂਦੀ, ਦਾਨ ਦੇਖੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਏ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਤਾਰਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ
ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ
ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸ ਲਾਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ ਸੱਚੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ
ਕੌਡਾ ਜੋ ਰਾਖਸ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸੀ
ਕੌਡਾ ਜੋ ਰਾਖਸ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸੀ
ਵੱਡਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸੀ
ਵੱਡਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸੀ
ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕਠੋਰ 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 ਸੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਰੀਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਪਵਨ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਇੱਕ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਅੱਕ ਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹਨ ਖਖੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਖਰਬੂਜੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬਣ ਲਈ मर्दाने ने जदों तोड़ के खादे ते फिर ए खखड़ियां अमृत वर्गा स्वाद दे रहियां हन। पेट भर के रज के खाइयां अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होइयां। गुरु नानक दी नजर हो गई अख दी खखड़ी ते। अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा, ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा पर कुछ पले भी बन लिया। आख्या फिर भूख लगेगी, फिर पाल करांगा, कोई गल नहीं। केड़ा पता लग रहा है गुरु नानक नूं। उच्चारण करो श्री राज के खखड़ियां खा लियां ते पले भी बन लियां ते अगले दिन जदों उना खखड़ियां नूं खान लगा तां ओ तां जहर सन। मर्दाना बेहोश होके डिग पिया। धन गुरु नानक पातशाह ने आप अपनी कृपा कीती, तंदुरुस्त कीता उसनूं। कहन लगे मर्दानिया तेनूं कहा सी ना भई नाल ना बनी, क्योंकि पले रिजक ना बनदे पंछी ते दरवेश। जिन्ना तपका रब दा तिन्ना रिजक हमेश। जो तेरी प्रारब्ध है वो तेनू मिली ही जाएगी, पले नहीं बनना। इसे तरह बचन विलास करदिया करदिया संसार नू तार दे होए फिर मर्दाने नू भूख जागी। महाराज कृपा करो, आ वेखो इस बन विच कितने सोने सोने फल लगे हन। मर्दानिया इथे बड़ा खतरनाक बंदा रहिंदा, आदम खोर है। उथे ना जा महाराज, जिथे कोई चंगी शै मिलन वाली होंदी है तुसी सदा ना ही कर देंदे हो। चंगा भाई तेरी मर्जी है, क्योंकि किसे दा उधार होना सी, किसे दा भला होना सी। मर्दाने नू भेज दिता ते अगे ए कौड़ा राखश। ए पीलां विचों सी और आदम खोर सी। सारे जंगल दे जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नू खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना, ए इस दा नित करम है। मर्दाना काबू आ गया, हुण अग बाल के अग नूं तेज कीता ते तेल जिले उबलन लगा ना, ते मर्दाने नूं चुक के कड़ाई विच सिटन ही लगा सी कि धन गुरु नानक पातशाह इधर कहन लगे बालिया आ मर्दाना फिर पौजल विच फस गया। महाराज ये तुहाडे आखे भी तां नहीं ना लगदा, बचन भी तां नहीं मनदा ना। कहन लगे भाई नाल आए दी लज होंदी है, नाले सानू इदे नाल बड़े काम हन। उचारण करो श्री
वाहिगुरु वाहिगुरु।
धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा करके अंतर दृष्टि नाल उथे पहुंच गए ते जां मर्दाने नू तेल विच सुटन लगा ता तेल ठंडा शीत वर्गा हो गया। हैरान हो गया कौड़ा राखश, भाई अग बल दई है, लाटा भी निकल रही हन पर इना विच गरमाई किधर गई है। तेल नू हाथ लाया ता ठंडा बर्फ होया होया है। ते मुड़ के वेखदा है ता फिर धन गुरु नानक पातशाह दे सोने दीदार हो रहे हैं। दीदार कर दिया ही, दर्शन कर दिया ही अंता करण शुद्ध हो गया। वो पिछला समा याद आ गया जदों शराप होया सी। याद आ गया कि मैं राजा जनक जी दे पास रसोईया सा, ब्राह्मण सा, रसोई तैयार करदा सा, पर महापुरखां दा शपत रिखियां दा भोजन सी। ते जदों भोजन बन गया ता मेरा मन ललचा गया, मैनू भुख ने सताया बड़ा, ते मैं उस भोजन नू जूठा कर देता खा लिया। जदों ओ भोजन खा के जूठा कर देता तां सपत ऋषि जदों छकन लगे तां कहन लगे भाई आज इस भोजन विच किसे ने झूठ वरताई है, पवित्रता नहीं नजर आ रही। जां पुछिया तां ए चट मन गया, महाराज मैनू बड़ी भुख लगी सी, मैं इसलिए ए अवज्ञा कीती। ते राजा जनक ने शराप दिता सी, जाओ ए राक्षा महापुरखां दा भोजन झूठा कर दिता ई। ते चरना ते डिग पिया, महाराज तुहाडा बचन तां कदे खाली नहीं जा सकदा, पर हुण मैनू तारोगे कदों? आख्या तू निम्रता दे नाल बेनती कीती है, नाले तू हर महापुरख दी संतां महापुरखां दी सेवा करदा रहे, रसोई दी सेवा करदा रहे, जहां तैनू आप निरंकार आप नारायण कलाधार गुरु नानक सच्चे पातशाह आउणगे कलयुग दे विच, उना दे हथी तेरा उधार होवेगा। पर आ शीशा नाल रखी अपने, इस विचों अपना मुख वेख लिया करी। जदों तैनू इदे विचों मनुखां वाला मुख नजर आवे ना, समझ ली के अज तेरे उधार होण दा तेरी कल्याण होण दा दिन है। उचारण करो श्री बड़िया बड़िया नू खांदा रहा, पर अज जदों गुरु नानक दा दीदार होया ते वेखदा शीशे विचों अपना चेहरा, तां देवत्यां वर्गा चेहरा नजर आया। ओ सारी घटना जो सी ओ फिल्म वांगू अखां को लंघ गई, ते नेत्रां तो जल नहीं रुकदा, चरना ते डिग पिया। ओ मेरा दे साईं बख्शिशां दे सागर, तू मेरे पापां ते रीज के आया मैनू तारन लई। जितने कदम रखे मेरे सिर मथे, हुण कृपा करो मेर करो दया दृष्टि करो, मैं कोई तुहाडी सेवा करा। ते जंगल विच जाके सोने सोने फल लियाया, धन गुरु नानक पातशाह जी दे अगे लिया रखे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपना मेर दा हाथ जदों कौड़े राखश ते रखिया, ना फिर देवता बना दिता, देव लोक विच भेज दिता। जा भाई तेरे गुनाह बख्शे, उचारण करो श्री वाहे, क्योंकि आप पापियां नू जो तारन लई आए सन। इसे लई धन गुरु नानक पातशाह ने थां थां ते जाके नाम दा छट्टा दे के सच दे रस्ते जोड़ दिता। सारी नगरी अकाल पुरख वाहेगुरु दे गुण गाउन लगी, ते की पढ़ रही है, धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू, धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू,
धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू, धन गुरु नानक आए
धन गुरु, धन धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू, धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू,
धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने
गुरु। सतनाम वाहे गुरु,
सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु,
जी धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू, धन गुरु नानक आए दुनिया ते तारने नू,
धन गुरु नानक
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਫਣ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ 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 ਸੀ,
ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਨੇ
ਚਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਖੇਤ ਸੀ,
ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਖੇਤ ਸੀ,
ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਖੇਤ ਸੀ,
ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਖੇਤ ਸੀ,
ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚੇਤ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ
ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੇਤੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ, ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜੀ,
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜੀ,
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜੀ,
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜੀ,
ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਵੱਲੀ ਕੰਧਾਰ ਜੀ,
ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਵੱਲੀ ਕੰਧਾਰ,
ਪੰਜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦਾ, ਧਰਤ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਮਦਾ,
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 ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਦੁਨੀਆਂ
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे